Pēdējie lielākie plūdi Daugavpilī bija 2013. Gadā, taču pašlaik situāciju Daugavpils pilsētas atbildīgās pašvaldības amatpersonas vērtē kā kontrolējamu, un iedzīvotājiem nav pamata satraukumam. Turpina Daugavpils komunālās pārvaldes tehniskais direktors Teodors Binders.
Ūdens līmenis virs stācijas nulles atzīmes 3,05 metri. Viņš samazinājās par 50 centimetri. No rīta viņš bija 3,6 metri. Pagaidām situācija kontrolējama, nekā kritiski nav. Nu, es domāju, kad būs 5 metri, mums ir maza upita tas laucas, mēs slēgsim šandori, lai ūdens neiet uz pilstas teritoriju.
Binders stāsta, ka lielākais plūdu risks Daugavpilī ir pilsētas dārzu kooperatīvu rajonā.
Nu, tagad mums ir jauna aizsargdambja izbūvēta pagājušo gadu nodota eksploatācija. Ceram, ka tur arī problēma nebūs.
Daugavpils mikrorajonā Mežciems, kam blakus tek Daugava, satiktā Irina stāsta, ka te plūdu draudu nēsot.
Šajā pusē nē, bet pretī, nu, tiešām jā, ir tā.
Jūsu māja ir šajā pusē?
Jā, šajā pusē, jā. Vasarnīca ir mātē, ir Rugiļos, tur tālāk nedaudz. Jā, tur tiešām kādreiz bija plūdi un diezgan auss ūdens līmenis bijis, bet tagad tur ir tāds dambis un nekas nebūs. Nu, ceram.
Aleksandrs dzīvo 300 metrus aiz Daugavpils robežas Līksnes pagastā. Viņa māja ir pavisam netālu no Daugavas. Šajā vietā Daugavas krasti ir Lēzeni.
Jā, es to dzīvo jau 20 gadi. Plūdums pēdējais bija 13. Gadā. Varbūt būs šajā gadā ļoti varbūt.
Uztraucaties?
Nu jā.
Lai arī pagaidām iedzīvotājiem satraukties nevajag un situācija nav bīstama, tomēr meteorologi atgādina, ka ir jābūt piesardzīgiem, jo ūdens līmenis var strauji mainīties. Tāpat arī ledus šobrīd ir nedrošs un uz tā kapt nedrīkst. Laura Ieviņa, Latvijas Radio studija Latgalē.